Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Trešo gadu pēc kārtas 1. maijā tiks svinēta daudzbērņu ģimeņu diena. Katru gadu uz daudzbērņu ģimeņu dienas svētkiem Rīgas zooloģiskajā dārzā pulcējas daudzas goda ģimenes. Preiļu novada ļaudis novada pašvaldības rīkotajā konkursā nobalsojuši, ka uz šo pasākumu noteikti jābrauc Reču ģimenei no Riebiņu pagasta. Ludmila un Ivars Reči ir 6 bērnu vecāki. Vecākie dēli Vladislavs un Denis jau savā dzīvē. Vidējie Mareks un Nikola mācās pamatskolā, bet jaunākie Viktorija un Maksims apmeklē bērnu dārzu. Ludmila strādāja valsts policijā, tagad esot izdienas pensijā, var rūpēties par bērniem izvadājot uz izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem Preiļos. Kā arī kopā ar savu mammu Feodosiju, kur pie viņiem dzīvo, vairāk laika atvēlēt saimniecībai, rečaudzē, zemenes un pašus un arī ciemiņus priecē sakoptā apkārtne. Ludmilas mamma ir novada un Latvijas konkursu sakoptākais dārs laureāte. Savukārt Ivars ir ugunsdzēsējs glābējs un strādā arī dēlu uzņēmumā, kas nodarbojas ar mežu strādi. Kad ierodos ciemos, ģimene vēl svētku sajūtās, jo tikko ar vērienu Ivars nosvinējis savu apaļo jubileju.
Ķeramies pie galdējai.
Jā.
Es
šmakūku pēc tam. Bet es redzu, ka esat liela ģimene, tad mums visiem jāiepazīst.
Mani sauc Ludmila, man ir 6 bērni, virs mans Ivars.
Jā. Ivars, jā. Jā.
Mama, Ļude, vecākais dēls.
Dēls, Vladislavs, jā.
Vladislava draudzene. Mani sauc Herija.
Vidējais bērns Mareks Reči.
Un tad jaunkundzītes, kā te jūs sauc?
Mani sauc Nikola.
Un?
Viktorija.
Tiešām kupu saime, tā jūs te arī kopā visi dzīvojat?
Nu, vecākais dēls Vladislavs ar mētini dzīvo tur blakus mājā. Agrāk tur dzīvoja mana māte ar tevu. Tagad, diemžēl, mans tevs nomira nesen, un māte dzīvo pie mums. Vecākais dēls jāblakus. Otrais dēls, viņš strādā šodien. Dzīvom dzīvoklīm. Nu, 4 bērni jāmazaki. Mēs dzīvojam šeit.
Tā kā jūs divi, 4 bērni un jūs
jā,
mamma.
Jā, mana māte, jā.
Jā, un es skatos visapkārt. Puķu pušķi kādam, tad tikko jubilē ir
bijis? Jā, vīram bija sestdien, mēs svinējam jubilēju, 50 gadi. Bija ļoti skaisti svētki, bija ļoti daudz ciemiņu. 130 cilvēku.
Tiešām, jā? 130 cilvēku?
Jā. Nu, mana ģimene sataisīja man svētkas. Sieva par vadītāju. Viņi jau te mēnesi viņi visu laiku šu, šubinājās. Viņi pārsteigumu saka, ej, pastrādā kaut ko. Saka, padarī kaut ko. Mēs tā savas dzelas kārtojam. Nu, viņi lielu svētkas man sataisīja. Jā, mēs restorānā svinējām. Tur draugi, radi, kolēģi bija, nu, ļoti, ļoti forši viss. Tik aizkustinoši bija tie svētki, man es vairāk raudāju no priekiem, no tām emocijām. To, ko bērni man arī visi te, nu, parādīsim video, mums bija veda iekšā zālē, aiz rokas Nikola dziedātāja mums dziedāja dziesmu, nu, tas bija, es saku, tur visi raudāja, ne tikai es. Sieva, es saku, tāda maldzīte. To visu tā noorganizē.
Tā jūs pa to scenāriju bijāt atbildīgā, jā?
Jā,
jā. Kā tad Preiļos svin dzimšanas dienas? Trīs dienas,
jā. Nu, divas dienas taču, tāpēc, ka, nu, otrā diena ziemiņa, tie, kuri tālāk bija, palika pie mums kā māja liela, tā. Nu, ir tā, es apbraucu, kaimiņi sagāja otrā dienā, nu, šodien trešā diena. Nu, vēl visas ir, mums ēdiena ir palicis visu kā neapēdām, nu,
jā, nu droši vien, ka arī iesaistījāties aktīvi, vai ne, to svētku sagatavošanu.
Tur jau mamma vairāk visu to organizēja, mēs tā tik sīkumu uzskatus, ko mamma prasīja. Tētim bijām video sataisījuši, tādu kā nelielu dāvanu, bet tā jā, tur jau mamma vairāk pie visa tā.
Bet tad tie galvenie akcenti, protams, kārtīgs galds.
daudz ēdienu, daudz cilvēku. Dejošana arī bija. Dejā, jā, dejas,
jā, bija laba mūzika no Daugavpils. Spēlē Alla un Arkādijas, ļoti skaisti spēlēja. Bija ļoti forši. Bija visi priecīgi, visi jautri. Bija forši.
Tā jūs svētkus svinat. Kāda jums tā ikdiena?
Ikdienā mēs visi strādājam. Es tagad izdienas pensijām un nodarbojos ar maju un ar bērņiem visu laiku. Jābrauc uz skolu, pulciņi visādi. Nu, ir zemenes mums, dārs liels. Viss ir ar ko nodarboties. Jā, 5 suņi, 2 Austruma Eiropas, jā. Un 3 krievu tuitorieri. Virs strādā, pietiek darba, pietiek.
Jā, nu, es strādāju vēl gadē. Ugunsdzēsējos. Nu, lielākie mani dēli arī. Viens un otrs. Otrais darbiņš ir vecākais dēls. Sataisīja uzņēmumu firmu. Sataisīja arī. Nopirka tehniku. Tagad strādājam mēs pie viņa. Un brālis viens un tētis. Divi dēli un tētis strādājam firmā. Nu.
Kas ir tā pa firmu?
Mēs nodarbojamies ar meža strādi. Aizaugušu lauksaimniecību uz zemju attīrīšanu. Arī pērkam cirsmas. Ar meža strādi.
Kā jūs raksturotu, ienesīgs bizness var izdzīvot, var dzīvot?
Kā jau visur jāstrādā, cītīgi jāstrādā, tad jau arī var nopelnīt.
Nu jā, jo tagad jau jums vieglāk uzturēt tik lielu ģimeni, jo rekā divi dēli jau strādā. Bet nu viena alga jums kā tētim jādomā.
Vai. Nu saimē jā, vajag viņš strādā, tētim jau jāstrādā. Tāpēc, ka nu pulciņi. Saime liela arī, mēs te vairāk lasamies brīvdienās, kādās mēs tur to kazenu cepam, kādas tur kartupeļas, tur dēls, tur baigais pavārs mums ir, šašliku kādu cepam, nu vairāk tā, ot, brīvdienās vairāk salasamies sēdienās, ot, pirtiņi mums ir, kubuls, nu viss notiek. Citi, kā atbrauc siemiņi, saka, pie jums tu negribas braukt projām, saka, tik forši, dīki ir tur sporta laukumiņš, nu kā bērniem, piemēram, nu Netrūkst kaut ko darboties, viņam var visu ko darīt, es saku, mums te 2 hektāri zemes, te var kur ieskrieties.
Nu jā, tāpēc, ka tik rosīgi esat, tik daudz darbojaties, tāpēc arī varat uzturēt savu lielo ģimeni,
strādā,
vai ne?
Man jau mazākie jau uz zāles pļāvēja dot vaļā, tur vecmama kaut ko tur ravēja uzreiz ar tačku klāda, vai aizvedīsim to, te, nu... Mums te viss notiek. Sieva tur no rīta līdz vakaram, tu vienu uz skolu, otru uz pulciņu, oči tā viņa braukā tika. Es saku man, ja ne sieva, tad nevarētu es paspēt otrā darbā strādāt. Tā. Viņa izdienas pensijā kā aizgāja, tā viss notiek. Viņa no rīta, viņa jau sarakstīts mēnesim jau uz priekšu. visi pulciņi sarakstīti vienu uz turieni, visi bērni mazie, visi iesaistīti pulciņos, tur vienam futbols dziedāšana, dejošana, krāsāšana. Sanāk tā, ka sievu mēs rītā viens otru ieraugam, un tad vakarā. Tāpēc, ka es strādāju, tad viņa sāk braukāt uz turieni, visi, nu, es saku, viņa kā bitīte lido.
Tāpēc, ka nedzīvojat gluži preiļos, nedzīvojat pilsētā, tāpēc tomēr ar to ir jārēķinās, vai ne, tie bērni jāizdarā.
Visu laiku jāvadīju. Es laikam reizes 7-8 braucu uz preiļu. Nu tā, jā.
Nu te jau vīrs stāstīja, jā, tā tad skolas preiļos bērniem, bērnu dārzi,
jā. Mūzika skola un bērnu dārzi, jā, un visi pulciņi futbols, jā, un kā vīrs stāstīja, ka daudz visu pulciņu, jā, nu, un Nikola mums dzied skaisti, jā, tētim. Arī dziedējām ļoti foršas dziesmiņas.
Es ceru, ka Nikola varbūt vēlāk arī padziedās. Nikola, ko? Nu, labi, Nikola, varbūt vēl mazliet padomās.
Jā. Ieslēgsim, jā, mums ir ierakstīts viss.
Nu. Jūs visi tādi rosīgi, bet tad bērni arī paši grib visos tajos daudzajos pulciņos.
Viņi visi grib ar kaut ko nodarboties, nu... mēs neko nerunājam, viņi paši grib.
Ar ko tad tu nodarbojies?
Es nodarbojos ar futbolu un dejām.
Pats izvēlējies?
Nu, mani mamma ierakstīja uz futbolu un uz dejām.
Patīk?
Jā.
kā ar to dejošanu, jo šogad jau būs tie dziesmu un deju svētki, vai jūs arī brauksiet uz Rīgu?
Jā, mēs brauksim uz Rīgu, mēs ieņēmām augstāko pakāpi.
O, malači, un tad tā būs pirmā reize, ka piedalīsies dziesmu un deju svētkos. Kādas tev domas, kā tur būs?
Man liekas, mēs katru dienu kaut ko darīsim, uz kaut kādām balītēm brauksim.
Tad, Nikola, tu esi tā lielā dziedātāja, jā?
Jā, es eju uz lāsītēm, uz mūzikas skolu un uz dejām.
Arī mamma tevi pierakstīja vai tomēr pati izvēlējies, izdomāji, ko tu gribētu darīt?
Es izdomāju.
Kā tu izdomāji?
Gribu dziedāt, gribu dansot un gribu spēlēt klavieres.
Tas viss tev arī patīk, jā?
Jā.
Bet tad ir arī visas tās iespējas šeit Prēļos, vai ne?
Ir daudz iespēju, jā. Un Nikola jau labi spēlē, viņai jau brauks trešdien uz Daugavpils uz konkursu spēlēt. Nu, tur viņu braukšu. Ir blakus Daugavpils, jā, tur labākas iespējas, kā mums Prēļos, nu. Preļus arī ir.
Bet tad jūs esat tā, kas tos grožus tur rokās, un kā jūs vīrs teica, jūs zināt, kur jābūt, jā, cikos
es
jābūt?
Es visu zinu. Man ir bloknots, un tur es visu rakstu, un jā, visu laiku aizņemta katru dienu.
Bet pa tiem lauku darbiem, kurš tur rūpi, jūs vai jūsu
vairāk mana māte, jā, jūs, viņa jā. Nodarbojas ar visu, ar virtuvi, sagatavot ēst, un ar darzu, viņa visu ar to atbildi tikai par visu.
Kas ir ģimenes mīļākie ēdieni?
Pankukas, bērņi, zopas, kotlieti, cepļīna, nogaču.
Un ar tiem lauku darbiem?
Lauku darbiem es bija laureāte.
Tā kā es dārs, jā, mēs...
Sāģi, jā.
Jā, mēs bijām Rīgā, kaut kāda bija konkurs.
Latvijas kaut kāds, tur biedrības, jā, es, jā kaut ko mēs arī tā balvu ieguvās, jo es mātu, jā, viņai tā rožu bija pilns piestādīts, visādu puķu, viņai, ka sāk ziedēt, visu apkārt ziet, es saku, tagad jau, saku, nu, nomierinies, tā viņu visu laiku, kā no rīta jau savās puķēs, jau ir avē, visu dara, bet visvairāk viņai padodas, tas ir, viņai konservantus taisīt kādus tur gurķus, visādus salātus, ot tā viņu pilnu pagrabu pielika. Diviem gadiem pieteicījās. Saka, ediet, mēs nevaram apēst tik daudz viņu vienalga. Tā kā līdzi uz darbu ņemam visur. Saka, konservantu visādu gurķi. O, šitie garšīgi, tur salātiņi vēl. Kaut ko, o, šitie kaut kas jauns iztaisīs. Nu, ot, mēs ēdam visi. To, ko gatavo viņa, tai katru reizi kaut ko jaunu izdomāt. Nu, ot, visi bērni mēs. Man bija tāda... Nezinu, bērnības varbūt, ne bērnības sapnis, es saku, ot, man patīk, lai būtu liels galds, pie galda mēs sēžamies, visi ģimenīte ēdam. Nu, ot, mana vēlēšanās piepildījās, kupla liela ģimenīte, nu, ot, vecākais daudz, te pat dzīvo, mēs uzreiz pazunam, viņi te 50 metru no otra māja, sakam, vakariņas, viņi tik, pat atsiņā jau klāt, mēs visi ēdam, tad... Kafiju, tēju, dzeram, nu, viss notiek mums.
Jā, varbūt par tiem vecmāmiņu sēdieniem, kas visgašīgāk izlūdz?
Nu, cepelīni laikam vienmēr būs topā.
Cepelīni, jā.
Meistars. Mēs jau gaidām, kad būs cepelīniem ciemos pasaugs.
Tie tradicionāli.
Jā, ar maltu gaļu cepelīni.
Pīrāgi, rekabēl, vecmāmiņas, pīrāgi arī ir.
Viss kaut ko, viss ir.
Bulciņas viņa prasim. Ābola maizītes taisa, viņa te cep tā, ka no rīta pamosties jau pēc jau smaržas var sajust, jau sievas māte kaut ko te dara. Visi atiet, jau mazi arī visi, o, blinčiki, kaut kādi arī, o, man, visi kamēr silts, visi no rīta jau viņi pamostās. Es mamma saka, nu, ko ēdīsiet? Blinčiki, nu, ot. Iet taisīt blinčikus.
Nu, katrs ēd savu ēdienu.
Tiešām.
Jā, katram vajag gatavot kaut ko īpašu. Jā. Dēls atnāk no skolas, ir viss kaut ko, karbonāde un tam frī, viņam vajag pelmenus. Jā, vēl vienai tam pankūkas, nu, un tā tālāk. Katram bērnam savs ēdiens. mīļākais.
Vecmam viņus lūtināvoti, es saku, ēdam visi kopā. Ai, nu labi, sataisīšu viņiem to, sataisīšu to. Nu tā mums ir. Nē, arī visi kaut ko, bet ot, viņam patīk, ka vecmama kaut ko sagatavo, ot, viņam vajag, jā. Viens ir pelmeņus var ēst, tur jā. Tur pankūku meisteri arī grib baigi.
Tā kā vecmāmiņa ir mājās, tā jau tā var atļauties katram bērnam tur to un šo. Bet es skatos tiešām par tādu labdabīgu skaudību, ka tik liela ģimene jūs tā ļoti draudzīgi sadzīvojat.
Fantastiski.
Jā, mēs ļoti, ļoti draudzīgi. Mēs mūsu jau laikos tagad ļoti grūti atrast tādus draugus vai ko tur tā piemēram. Mēs saku, paša labākā draudzība, tas ir ģimenīte. Nu, tāpēc mēs visi mēģinām saturēties kopā, strādājam. Ja vajag kaut ko, mēs talku satēsam, tur sazāgiem malku kaut ko. Tur.
Viens par otru.
Jā, viens par otru. Vajag to, izdaram to, vajag tur dēlam kaut ko dzīvoklī palīdzēt remontu. Mēs aizskrienam tur. Visi mazie pat tur, visus tos musurus tur nesam ārā kaut ko. Viss, notiek, es saku, mēs no darba neviens nebaidās, visi, ka vajag, un tā, visi, mēs ļoti, ļoti draudzīgi, pat, es saku, daudzīgi, kā piemēram mūsu tajā, paldies.
Nadzirdē
Krepnikovai, jā, viņa pamanīja mūsu, visi teica, o, kāda ģimenīte, viņa pamanīja, saka, jūs negribat konkursā tajā piedalīties.
Jā, jo tā arī mēs jūs atradām, ka izrādās Preiļos ir konkurss, kur cildina goda ģimenes. Jā, jā. Bet tur jau arī tā, ka cilvēki atzīmē, atbalsta, jā, šī ģimenīte ir pelnījusi, un jūsu ģimenei bija vislielākais atbalsts.
Jā, 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 bija interesanti, ka visi pilsēta mums tas atiek. Mēs jau skatāmies, cik jums tur ir punkti, jā, cik punkti. Jā, mēs jau nezinām tik daudz, cik viņi zināja. Tā. Nu, bet,
jā,
saka,
paldies
mums...
viņam, jā, par atbalstu, jā. Un ļels paldies.
Nu, prieks mums. Nu, mūsu ģimeni pazīst, jā, Preiļos visapkārt. Nu.
Kā jūs pazīst? Kā jūs esat izpelnījušies to atpazīstamību?
Nu, es nezinu. Vienkārši varbūt mēs mīlam cilvēkus. Mēs vienmēr labsirdīgi. Mums patik ciemiņiem. Nezinu.
Jā, nu, brauc daudz. Ciemiņu daudz, jā. Mēs vienmēr ar...
Nu, un pilsēta ar... maza, visi citu zina.
Bet par to draudzīgumu, kā jūs uzturat tās labās attiecības? Tas jau triju paaudžu starpā. Kā jums tas izdodas? Nu, viena lieta ir darīt kopā, bet kā jums izdodas tā visiem kopā draudzīgi sadzīvot?
Mēs pat atpūšamies. Mums vairs nevajag pat draugu. Mēs ģimene, lielie bērni, visi aizbraucam. Ja, vai kādi, piemēram, jaunie gadi tur bija agrāk, tur kultūras namos. Mēs visa ģimene braucam, tur atzīmējam. Visi, nu viss, tas ir kaut kā no pašsākuma sācies, tas viss, tas ir draudzīgums, nu.
Mēs saprotam viens otru, piedodam viens otru, kad vajag. Nu, nezinu, mums nav nekādu problēmas ģimene, nebija nereize.
Nu, piemēram, divas saimnieces vienā virtuvē. Vienmēr tur uzšķiļās visādas
mana, mana mata, mana draudzene. Mēs ar viņu pļāpājam un pļāpājam visu dienu. Labākā draudzene.
Bet tas tā vienmēr ir bijis, vienmēr ka bijusi, jūsu māte ir jums labākā draudzene.
Vienmēr bija, jā, es biju jauna, es viņai visu stāstīju, kur es biju, ar ko es draudzējos. Viņa visu par mani zināja un bija vienmēr labākā draudzene.
Bet kā jūs tagad novērtējat jau pati, kā tomēr nu, māte, kā jūsu mamma izdevās tās labās attiecības savstarpējās uzturēt?
Viņa ļoti, ļoti mani mīlēja un mīl. Viņa ļoti laba, viņa ļoti, es nezinu, viņa ir liels sirds. Viņa ļoti, nu, vislabākā māte pasaulē, es tā pateikšu. Nezinu, kā viņa varēja, nu, kā tu varēja, mam?
Mīlī un viss.
Vienkārši jāmīl.
Palīdzē bērnus, audzē, palīdzē.
Kā jūs spriežat? Kā izdodas jūsu ģimenei uzturēt tās draudzīgās labās attiecības?
Nu, es nezinu, laikam jau tādā vecāku tā audzināšana, jau no bērna kājas viens otru cienīt un atbalstīt vienmēr. laikam jau viss jau vecāku nopelns.
Varat paraksturot mazliet to vecāku audzināšanu, kāda tā bija? Kā jūs audzinājat?
Vienmēr viens otru atbalstīt, cienīt, nekad neturēt naidu viens uz otra.
Bet nu reizēm brāļi savā starpā sastrīdās, un bez tā vienkārši nevar.
Ne, nu, sastrīdējāmies vakarā jau atkal kopā pie galda sēžam ēdam vakariņu. Tas jau vienmēr starp brāļiem tā. Bet tagad, jā, tagad jau izaugušie mēs esam ar brāli, tagad kopīgs darbs mēs viens par otru strādājam kopā. Mazie vairāk atsevišķi, bet arī jau visi draudzīgi jaunā bērna kājas. Ārā iz rociņas visi draudzīgi staigā.
Nerodas arī nekādas konflikts situācijas, tomēr, ja mums ar brāli ir kopīgs bizness, varbūt kaut kādas domstarpības, viens domā tā, otrs šā.
Nē, mums pat tāda doma nav bijis, lai strīdētos vēl kaut ko tur dalīt. Laikam tā izaudzināsim. Citreiz varbūt kaut kas uznāk, labāk noklusēt, tad jau nākošā diena aizmirstas un tad jau jauna diena un viss pa jaunam.
Varbūt jāprast tad draudzenei, jūs no malas skatāties, kā tā ģimene dzīvo, sadzīvo. Kā jums šķiet, kāda ir šī ģimene?
Nu jā, man liekas, tad, kad es tā kā ienācu šajā ģimenē, es tiešām arī pati izbrīnījos par to, cik ļoti katras ģimenes loceklis ir viens par otru, jo jebkādās grūtībās, jebkādās nu, dzīves situācijās, nezinu, piemēram, kaut kur vajag aizvest, kaut ko vajag no kaut kurienes savākt vai vēl kaut ko, vienmēr atradīsies kāds, kurš izpalīdzēs un izglābs situāciju. Tāpēc es nezinu, jā, tiešām, tā kā pareizi, es pilnībā piekrītu arī no malas skatoties, ka tiešām katrs ir viens par otru un visi par visiem kopā.
Vēl bija kāds tās pārsteigums ienākot šajā ģimenē?
Nu jā, nu noteikti pārsteigums bija arī tas, ka tiešām ir ļoti liela ģimene. Tā kā mēs esam tikai divas ar māsu manā ģimenē, tāpēc es tā izbrīnījos. Bet tad kaut kā ar laiku likās tā viss tā pilnīgi visi tiek galā un visi kaut kā sadalījušies savās grupiņās. Vecākie tur jau strādā, kaut ko vienu dara, vidējie tur jau šakur iet skolā un maziņie vēl dārziņā. Un tad viņiem visiem ir tā kā ko darīt. Nekad nav tā, ka kāds tur ir atstāts malā, jo visiem ir ko padarīt.
Jā, lielas ģimenes nemaz mūsdienās nav tik daudz vairs, nu tā kā jums seši bērni. Tad, kad sagājāt kopā, bija tā doma, ka tā būs? Ka Nē. Būs tik daudz bērni?
Mums nebija tādas domās. Mēs domājam, ka mums būs tikai divi bērni un viss. Un pagāja laiks, un vecāki bērni nolēma, ka viņam vajag brālītis vēl viens.
Tieši vecākie bērni.
Tieši vecāki bērni.
Viņi savāca naudiņu 80 eiro. Saka, mums vajag bērnu ratiņiem salasījām, saka, mums vajag brālīti. Mēs sākām skatīties, nu, domājam, nu, es nezinu. Pat nebija tā doma. Tad jau sākām, jā, nu, vajag bērni prasa kaut ko, nu, jāsāk domāt. Tāpēc, ka jau šitie izaugs jau lieli, un mēs divatā sēdēsim, mēs vēl dzīvoklī dzīvojam. Divatā dzīvosim dzīvoklī. Tad brauks ciemus. Nē, mums kaut ko domā, vajag izdomāt.
Cik puišiem tolaik bija gadi?
13.
13, jā. Atceraties?
Nu, es apmēram atceros, jā.
13 un 16.
Jā, tātad jums jā. Bija 16, brālim bija 13.
Bet mēs jau, man liekas, vēl mazāki bijām jau prasījām, jau leicinām. Un, kad mēs bijām tieši mazāki, tad mēs liekam to naudiņu krājām ar brāli, strādājām ratiņiem.
Bet kāpēc jūs tā izdomājāt, ka divatā ir garlaicīgi, ka vajadzētu vēl kādu?
Laikam, jā, bija garlaicīgi gribējās kaut ko auklēt, laikam, vizināt ratiņos. Nu, mēs kā abi arī futbolu agrāk bērnībā spēlējām, gribējās, laikam, komandas biedru, ar ko padauzīt bumbu ārā paskraidīt.
Nu jā, tajā vecumā varbūt tā uzreiz nevar izdomāt, ka ilgi būs jāgaida to komandas biedru. Bet tātad bērnu iniciatīva, nu tad nolēmāt, nu labi. Ja jau bērni grib, jā.
Jā, un piedzimā trešais Telis Mareks, jā. Nu, pēc tam viņš bija tik maziņš, tik forši, ka mēs vēl sagribējam. Domājam, viņam vajag arī prāliti vai masiņu. Tā, ot, seši nu. bērni. Nu, mēs ļoti laimīgi, ka mums ir. Viņi ir. Viņi visi ļoti tādi labi, labi bērni.
Bet tiešām laimīgi, jā, ka jums ir tik daudz
jā,
bērni.
Jā, es par katru bērniņu saku mazākā pieeja no rīta. Tēti, es tevi mīlu. Nu, uzreiz asara izskrien ārā. Nu, No tiem vārdiem jau, es saku, par šitādiem vārdiem jau vien jau vajag domāt par bērniņiem, ka, nu, es saku, viņi katru dienu aug kaut ko jaunāku, mēs ieraugam kaut ko, izdomā, viņi tur sāk dziesmiņas dziedāt vēl kaut ko, nu, mums te viss notiek, dzimšanas dienas, kādas no rīta, viņi sāk sveikt, mani no rīta te apsveica, es vēl nepaspēju apģērbties, jau te visa saime mani jau sveic, te es pat šokā biju. Viss notiek pie mums.
Raidījumā skan arī dziesmas, un dziesmas izvēlās mūsu raidījumu viesi. Jūs esat jau izdomājuši, kas skanēs raidījumā?
Tā, vat, kur Nikola dziedā, jā, tā dziesma ļoti tāda bija.
Kas tā bija pa dziesmu?
Rasa. Grupa Rasa ar tevi.
Mēs viņu dārziņā dziedājām, mēs viņu jau zināju.
Viņa izdodas divās valodās, viņa krieviski arī dzied dziesmas, un viņa klausās tās dziesmas tur telefonos vai televizorā, iemācās to visu, es saku, viņa ir pilnīga aktrise. Man pat, nu, šoks par viņu, ka viņa tā var.
Ģimenes studija.
Ģimenes studija šodien ciemojas pie Reču ģimenes no Riebiņu pagasta. Ludmila un Ivars ir 6 bērnu vecāki. Vecākie dēli jau savā dzīvē, bet jaunākie vēl iet bērnu dārzā, tāpēc sākam rēķināt, cik gadu tad bija vecākajam Reču ģimenes bērnam, kad piedzima ģimenes pastarītis.
23 gadi.
23
gadi,
jā.
Jā.
No. Bet kā tas ir, ka tomēr ir tie lielie un tad ir tādi mazi?
Pavisam. Man liekas, baigi forši tāpēc, ka, nu, lielie, nu, ka vajag aizvest, kur uz dārzi vēl kaut kur. Nu, baigais atbalsts ir no lielajiem, nu, ko vajag. Tagad mēs arī, te, kamēr šita Ladislava aizskrienā tad no skolas aizskrēja. Nu, mums it kā mēs, jā, te varam, bet sanāk tā, ka visiem kaut kas aizņem savi darbiņi kaut ko. Nu, mums ir kaut kur, paprasam, vai Kerijai, Ladislavas, tur visi aizskrienam, nu, sadaram viens otram bez, kā saka, bez vārdiem gandrīz viens otru saprotam. Tik vajag, jā, nu, baigais atbalsts. Mums pat kaut kā interesanti, ka lieli ir, uz kuriem jau var tā vairāk jau paļauties, jau lieli, kad var, piemēram, mums uztaisi arī viņi svētkus. Saka, aizbrauciet, mamma ar tēti atpūsties, divatā. Mēs sakam, kā, nu, mazī četri, nu, kā te, kā tiksiet galā? Saka, davai, nu, tur sanāca tā, ka uz Turciju tās, nu, degošās tās biļetes. Mm-hmm. Mēs tā tikām, nopirkām. Mēs sakām, kā jūs tiksiet to nedēļu bez mums? Tiksim viss kārtībā. Mēs vēl līdz, nezinu, līdz pašu beigām nevarējām vēl noticēt, ka mēs varam tā izrauties, tāpēc, ka, nu, šitie gadi bija, kā mazi bērni, nu, nevar nekā tur viņus tā. Saka, mēs pieskatīsim, aizvedīsim, atvedīsim no dārziņa uz dārziņu. Nu, sapratām, ka lieli bērni var paļauties uz viņiem tā. Nu, no sākuma nevarēja saprast, kā te atpūsties. Bet pēc tam vakarā tur jau sazvanamies pa WhatsAppu visi. O, čau, čau, tur baigi laimīgi, tad viss kārtībā. Jā, viss labi. Tur Ladislavs vai Denis tur aizveda mūs, atveda tur. Nu, viss notiek. Tur. Ļoti liels paldies lielajiem par atbalstu. Un tas ir, saka, man kā dzimšanas dienā to video. Jo visu sataisīja, viņi tur, nu, es raudāju, un visi tie 130 cilvēki raudāja. Es zvanu, saku, kā tev gāja, es saku, kam tur galva sāpa? Es saku, man acis sāpa, ko es tev ir? Es saku, no raudāšanas, saka, es arī raudāju, paskatījos blakus, arī kaimiņi raudā. Es saku, jā, mums tāds sieva, liels paldies, viņa tādu vakaru sataisīja ar bērniem, ka es vairāk raudāju, tas ir bija tādas emocijas, bija, nu, tāds.
Jā, nu, tā dzimšanas diena ir tiešām tas lielākais notikums, kuras emocijās vēl dzīvojat, bet, nu, tomēr par tiem mazajiem bērniem, viņi tā jūtas, ka tie ir brāļi, tā starpība ir tik liela, ka varētu būt, piemēram, arī vecākajam dēlam, jo viņa bērni.
Nu, nezinu, viņi viens otru mīl ļoti.
Lielākais brālis, viņi uzskatē visi, nu, par brāļiem, jā. Tas viss, nu...
Viņi nejūt starpību.
Jā, visi kopā, jā, vajag. Saka, o, Ladzi, ka aizējam bumbu padauzam. Nu, da, aiziet bumbu padauzam. Denine, vai to pavizini ar kvadraciklu, vēl kaut ko. Nu, šitā viss...
Visi mākslinieki. makšķierēt, brauc kopā makšķierēt, spēlē futbolu kopā vecaki un jaunaki.
Tas viss, pirti mums patīk, jā, uz pirti mums kubulis ir, ot, visi tajā kubulā saliecam iekšā sēžam. Nu, mums tas ir viss kā rituāls, mēs uz pirti ziemā, vasarā mēs visu laiku pēc pirti dīķi lienam tur. Viss notiek, es pat nevarētu iedomāties mazu ģimenīti. Mums viss tas notiek, atbrauc man brālēns, ja mēs vēl dzīvoklī dzīvojam arī. Nu, mazāk bija laika mūsu. Nu, mēs lasījām jūs uz pirti. Viņš stāv koridorā, ī nevar saprast. Tas ir, saka, apmēram kā filmā, viens pēc mājās. Tur viens uz turien, otrs turien, vienam to otram. Tā, saka, nu, pie jums tik jautri, saka, nu, tad filmu var uzņemt. Saka, nu, es saku, tas viss mums tik labi notiek. Tad atbrauca jau šeit dzīvojam. Saka, nu, cik skaisti, halātiņus apgērbuši, visi tādi, ka cālīši aiziet uz pirti, mums 70 metru pirts aiziet uz turieni, jau nāk atpakaļ visi cālīši, jau kā lielāki, mazāki bija. Nesu jau tagad lielāki visi iet halāto, saka, nu, cik forši, saka, tētis iet, nu, šitie jau pa priekšu halātos.
Jā, bet labprātīgi to visu darat, kā jums teica, vienmēr palīdzēt arī šitos mazos izvadāt, aizvest, sagaidīt kopā futbolu uzspēlēt.
Nu jā, protams, mēs jau skaidri no mazas kājas redzam, kā viņi aug, katru dienu satiekam viņus, viņi vienmēr mūs sagaida mājās, izdomā vienmēr kaut ko viņiem jāiet darīt, tur braukāt ar kvadraciklu bumbu jāspēlē, visiem kaut ko jādara. Tā jau, jā.
Bet jūs tā labprātīgi, jo varētu jau kaut ko citu tajā laikā darīt.
Nu, protams, labprātīgi. Tāpat jau katru vakaru atnāc satikt visus. Varētu jau aizslēgties mājās sēdēt, bet ne, jau gribas atnākt, pamocīt, bumbu paspēlēt.
Vieglāk būs droši vien ar saviem bērniem, vai ne? Viss šis jau būs zināms, kā ar tiem mazajiem darboties.
Nu, gan jau četri jau izaudzināti ir.
Bet kā te jūs pie tās mājas tikāt?
No sākuma kā bija, nu, mēs dzīvojām dzīvoklī, seši bijām jau, jā, nu, dzīvokli, trīs istabu dzīvokli, tā ir kā ir. Nu, it kā, nu, pie vecmamas te atbrauc uz brīvdienām.
Jā, bet... vecmamu šeit dzīvo,
jā? Viņai jā. Blakus viņai. Blakus. Šitajā divos hektāros ir jā. Divi mājas, jā.
Jā.
Nu, braukā viņam baigi visiem patika pie vecmamas braukt, nu, lauki ir lauki, jā, no pilsētas, kā brīvdienas visu laiku. Pēc tam. Es jau domāju, nu dzīvokli labi, tur vecmamas māju, ja kas tur var drusku piebūvēt, lielāku sataisīt. Tad vienu vakaru atbraucu, tā, es jau saku, mēs ar mammu padomājam, vajag sataisīt māju mums savu. Ja tā es saku, nu mājā tur vajag daudz, tā, saka, reku dēli lieli jau, tev palīdzēs, saka, tev rokas ir, saka, davai. Nu, mēs tā, nu, jā, i sanācas, ka sākām taisīt. Nu,
tiešām paši būvējāt?
Nu, to visu lielāko to meisteri, to, ko mēs nesapratām. Pārējo tiekš darbus daudz, visu, nu, taisījām paši apkārt, kaut ko tur, nu, vecākais dēls metināja reku margas, tur visu mēs, nu, paši kaut ko visu domājām, es saku, tur vairākas galvas mums ir, mēs kaut ko tur, viena galva ir viena, vairāk galvu izdomājām, kaut ko tur metinām vēl kaut ko krāsojām, nu, daudz. Mūsu sievietes tikai, es mājās, mēs tik paēdam un tālā. No sākuma nebija mums jau mājas dzīvokli pārdevām, pirmais kapitāls kaut kāds bija, sākām, nu, pie sievas mātas dzīvojām. Dzīvojām, nu, iesim jau pie mājas kaut ko pastrādāt. Pēc darbiem aizējām šeit jau, sieva saka, skatās, 12, jau viens, jau vajadzētu jau gulēt, mēs vēl drusku kaut ko. Nu, gribējās tā, sataisījām. Katram savā istaba ciemiņiem, nu, principā daudz darba paša izdarījām. Kā sieva saka, tev ar dēliem tik un taisīt.
Cilks laiks tad pagāja.
3 gadi mēs uzcēlam māju.
Bet dzīve ir mainījusies jums kā ģimenei šeit mājā dzīvojot vai atceroties tos laiks, kad dzīvojāt tur Preiļos. Jo it kā jau varētu teikt, mazie varbūt uz skolu varētu paši iet, nebūtu jāvadā.
Laukos, protams, labāk. Šeit daba, šeit nav putekļu. Mums patik ļoti laukos, es negribētu uz Preiļiem braukt.
Viņiem te nodarbošanās, es nezinu, viņi atbrauc.
Daudz iespēju, jā. Šeit jau. Im tehnikas daudz. Kvadracikli, velosipēdi, kas tur ir, motocikli, visi ir. traktori.
Vecākais no mazākajiem arī tas ir baigais makšķernieks. Tās jau tik ledus noiet nost, viņam jau vajag ķert dzīvis, jau viņš iet, viņam pasietība ir, viņš varēs pusdienu nosēdēt, bet vienalga viņš to dzīvi saķeris. Viņš tur bija aizgājis, saka, var pie kaimiņiem? Es saku, nu labi, aizgāja jau, saķēra vienu karūsu. Atnāk pie vecmama, saka, vecmama, satīri mani uzcep zivi. Viņš galvenais, ka ķer, mekšernieki, ja ķer, tad neēd zivis. Šitas ķer un neēd. Vecmama saka, nu ko tur ar to vienu zivi? Saka, nu tu vairāk piekerasi tur. Nē, vecmama vajag, es gribu ēst. Saka, es tev samaksāšu, cik satīri. Mēs sakam, nevajag neko. Satīrija. Zivtiņa tā mazā arī tā sasakas viss, bet viņš tā akurāti viss, nu, vienīgais makšķernieks, kurš tāds baigais kērējs un ēdējs arī. Mm-hmm. Ko nokier tagad jau piemācījās pats sakier satīra zivis, tikai vecmama saka sacep vai mamma.
Nu tad jāprasa, kas te ir tāds interesants, ko jums patīk darīt? Te jau stāstīja, tev tā makšķerēšana iet pie sirds, jā?
Jā.
Kas vēl tāds interesants šeit laukos?
Nu, man ļoti patīk braukāt ar bāgiju, kvadraciklu, skraidīt pāri, vienkārši futbolu spēlēt.
Bet tu jau ar to kvadraciklu jau pats pie stūrs, jā?
Jā.
Kurš tev iemācīja?
Vladislavs un tētis. Es, nu, 5 gados jau sāku mācīties braukāt. No sākuma tētis vai nu Ladziks brauca pie stūras un es skatījos, kā braukt. Un pēc tam es sāku braukāt pie stūras un viņa blakus sēdēt. Un pēc tam sāku brāļus, māsas vizināt.
Oho, nu, bet, piemēram, tie lauku darbi, tie arī jādara. Mhm. Jāravē, piemēram. Kas tad tev tiek uzticēts?
Nu, malku skaldīt. Palīdzēt vecmammai dārzā.
Ko tu vecmammai palīdz dārzā?
Ravēju.
Patīk ravēt?
Nu, diezgan.
Jā? Nu, labi, cik te tev to gadu ir?
10.
Nu, re. Bet tad tev tāda darbīga diena atnāca no skolas mājās, un tad te sāks tā otrā dienas darbīgā daļa, ja?
Jā.
Telefons arī ir interesants, vai ne? Mm-hmm. Kurā brīdī tad to telefonu?
Nu, atbraucu uz mājām, drusku pasēžu, apģērbos un braucu uz treniņu. Tad, ja ir laiks, palīdzu kaut ko tētim.
Kas tev te patīk? Ko tu dari?
Man patīk viss. Vecmāmai palīdzu.
Arī ravē, jā?
Jā.
Tev arī patīk ravē?
Jā. Skraidīt patīk, ar brāli futbolu spēlēt.
Mazākie? Ko jums patīk darīt?
Man patīk spēlēties futbolā. I vecmāmiņa taisa blīnčikus gašīgas.
Un tev?
Kaķīši.
Ar kaķīšiem spēlēties?
Jā. Es jau eju dziedāšanās.
Uz dziedāšanu tu arī, ja? Jūs smējaties, varbūt varat mazliet palabot, ja? Vai paskaidrot?
Jā, viņa arī eju uz pulciņu dziedāšanā tur lāsīties. Viņa pateica, ka jā, es eju uz dziedāšanas, jā.
Nu jā, nu tā kā darbīgi, bet nu tiešām patīk tiem bērniem ravēt, jā, pras vecmāmiņa. Jā, reka, visi stāst, ka patīk ko ravēt.
Jā, protams, viņi visi paļudzē man. Jā, lasa dzervenes.
Zemenes. Ir, jā.
Jā, nu viss dara, ko es saku, viņi viss dara.
Abrīnojam. Nepazīst daudz bērnus, kuriem patīk travēt.
Jā, viņi strādīgi ļoti, viņi, es nezinu, skolā viņi latviešu valodā runā. Ar mani ir latviski arī. Ar vecmamu uzreiz pārslēdzas, kā vecmama runā. Es saku, runājāt šitā. Nē, viņi tā.
Savā krieviski starpā, ar vecmamu.
Jā, ar vecmamu krieviski. Savā starpā viņi kā kur reizi. Viņi to krieviski, to latviski skolā, ar pārējiem visi latviski. Nu, mums kā divi valodas. Tā, nu, es, interesanti arī tas, ka viņi tā pārslēdzas uzreiz momentā runā abas valodas.
Tagad jau skolas, bērndārzi, viss jau notiek latviešu
valoda. Jā, viss latviešu valoda. Jā, viņi labi runā latviešu valodā un krievu valodā. Es skatāju, ka tas ir labi. Jā, vairāk zini, labāk.
Jaunajiem kāds viedoklis par šo?
Nu jā, man liekas, ka nav nekādu jau grūtību vai kaut kādu sarežģījumu tajā, ka bērni runā divās valodās, tas jau tikai attīsta smadzenes, smadziņu darbību, ka viņi var tiešām pārslēgties arī ar mani un ar Vladziku vienmēr bērni runā latviešu valodā, tāpēc nav nekādu viņiem grūtību gan tā māk. Tas jau ir tikai labi.
Angļu valodā paskatās kādas multenes, tad jau pāris vārdi angliski, tas jau labi, ka bērni jau visas valodas var bērnībā iemācīt, un tad jau vēlāk dzīvē būs vieglāk.
Jūs jau atcerējāties savu ceļojumu brīnišķīgo, bet vispār atliek jums laiks arī būt divatā kaut kad, ka jūs varat veltīt laiku viens otram?
Nu nē, mēs tā laikam, mums bērni visu laiku, principā mēs vairāk, ja braucam kaut kur, nu visi kopā ar bērniem, mēs braucām uz Lietuvu atpūsties arī
uz
Igauniju, jā, ar bērniem tiem, uz tiem baseiniem, tiem akvaparkā, spēļu istabā, nu mums patīk, es nezinu, ar bērniem vecākie kopā brauc bērni. Es pat nezinu, divatā mums pat skumīgi būtu, jā, aizbrauc viņu uz skolu, uz dārziņu.
Mēs bez viņiem nevaram.
Ir kā klusi tā mierīgi, pats nezinu kaut kā tā, viss tā mierīgi ir. Jau vakarā jau atbrauc visi, jau, ir tad jau viss notiek, tur vienam to otram tā jau rosība tā, es nezinu, pieradām pie tās rosības viss tā. Tā atpūsties, jā, nu kaut kur aizbraucam. Ar vecmamu paliek viņi, nu, uz ballītēm kādām, tagad jau mazāk, bet, nu, agrāk bija vairāk baļu to braucām, balējāmies. Pietiek laikai sev un bērniem, es domāju.
Jā, visu labi.
Kur tās ballītes notiek?
Ballītes riebiņu.
Riebiņos,
jā, un preiļos. Mm-hmm. Nu, daudz nav, protams.
Jā, līdz Covidam bija vairāk to, jā, visur. Nu, vēl kaut kādos tur stabulniekos vēl, nu, visapkārt bija. Bet, nu, tagad jau mazāk tā.
Bet, ja būtu, tad jā, laistu uz to ballīti, vai ne?
Protams. Mēs esam jauni vēl.
Bet kā jūs vispār iepazināties? Es jau izlasīju pirms 28 gadiem.
Mēs strādājam kopā Preļu Sieras rūpnīcam, un es strādāju par sargu, virs strādāja siltumnīcas. Un tā,
jā, tā. Skatos jauna meitene skaista sēž, tāda nopietni baigi, tāda. Es tur garā mēju visu laiku, tā, labdien, labdien, viņa tāda baigi nopietna bija, nu tā, mēs pa druskai vārds pa vārdam, es arī ļoti kautrīgs tāds biju, pēc tam jau bija balle sieriniekā, jā, Preļu Siera jaungada, nu tur arī mēs tur bijām. Vairāki puiši neprecēti, un viena meitene bija mana sieva. Nu, tak mēs nevarējām viņu padalīt. Viņa nevarēja, saka, pie galda pieiet. Šampanieti pat paņemt. Visu laiku lūdzām dejot. Nu, bet es ar savu spītību panācu. Viņa jau no sākuma domāja tāds, nu, baigi tāds spītīgs. Es visu laiku pakaļ viņai gāju, nedevu nekur apsēsties. Nu, tā ir. No sākuma nevisai, pēc tam padruskāju. Mm-hmm. Sapatikāmies viens otram.
Ar to spītību, jā? Tā nu, spītas galvenais
trūks. Nu, nav galvenais. Viņš man visu laiku davinēja skaistas rozes. Un ar to laiku mēs viņu jā. Tagad mīlu.
Sieriniekā, jā, kur strādājām siltumnīcā, tur bija skaistas rozes, viņas ļoti... Ļoti garšīgi pat smaržoja. Nu, tā es pat druskai tur. papūkītēji, pēc tam jau. Nu, jā, tur tādas skaistas lielas tur uzdāvinī. Es domāju, no rozēm jau visas meitenes jau kūst. Izkusa manā, jā, arī meitenē.
Jā, bet nu, jūs te stāstījāt, kā jums izdodas visā lielajai saimei tā labi sadzīvot, bet nu kā jums... Kādu formulu jūs iedot tādām, varbūt, jaunam pārim, reku jaunajiem, kuri vēl tikai, varbūt, domā par tādām nopietnām attiecībām? Kā tas vajag... ir dzīvot ilgi un laimīgi kopā?
Tas ir vajag, es domāju, uzticēties, viens otram uzticēties, mīlestība. Mēs visu laiku kopā, mums kaut kādi svētki, kaut kur, piemēram, man darbā svētki, es tik ar sievu. Nu, piemēram, tur tikai kolēģi, jā, es saku, es tikai ar sievu, visi jau zināja, ka es ieju ar sievu, sieva, kas strādāja, viņam arī tur bija, nu, visi tikai kolēģi salasās, viņa saka, es ar vīru, tas viss gadiem gāja, viņi pat paši saka, mēs nevaram iedomāties jūs atsevišķi, jūs tikai kopā, visi vieniet, bez vīriem, bez sievām, mēs kopā, tas tā iegājās visu laiku, tāpēc mums cilvēki, uzticas pat citi, nu, runā tā, ka var padalīties. Zinām, mēs uzklausīsim, varbūt kādu padomu dosim, un tālāk, nu, mums tas nekas neizies. Nu, es saku, galvenais uzticēties viens otram, mīlestība tā ir, jā, nu, mīlēt kopā, jā, visu darīt. Ja, ja kas gadās drusku noklusēt, tad pasmaidīt, tad atkal ejam tālāk, visi daramies tur piekrist, jā, piemēram, mana taisnība. Es ievietēju, visad ir viņam taisnība. Es skatos, nu, mana. Viņa saka, nē, šitā. Nu, labi, labi. Pēc tam viņa saka, tak tu teici, ka šitā vajag. Es saku, nu, jā, teica. Sanāca viss pa manim. Saku, tak tu varēji vairāk. Es saku, nu, ko ar jums tur strīdēties? Sadarīsim, viss sanāksim. Vienkārši tā uztver to visu tādu mierīgāk. Nevajag tur tā dusmoties vai kaut ko tur. To visu tā vajag. Nezinu, brīvāk to uztvert, visu drusku, labi, tad pārdomāju, es pat nevaru pateikt, kā tas ir. Nu, viss tā iet mierīgi.
Nu, lai jums tā turpmāk arī iet mierīgi, paldies jums par sarunu, bet raidījuma noslēgumā mums arī vajadzētu kādu dziesmu, un kas varbūt jums būtu vēl tāda pašiem tuva, ko jūs piedāvātu arī citiem noklausīties. Droši vien kāzas jums arī bija, un tur taču arī parasti kada pirmo būt valsi dejo.
Nu, to es aizmirsu. Nu, mīļākā mums bija, viņa ir divās valodās. Solničnī zači bija, jā, un
šitas, saules zači.
Jā, saules začiets. Dzied viņu Lipskis, Ainārs Lipskis, vēl viņu dzied. Nu, mums tā tāda vairāk no jaunību dienām iekritusi galvā.